Alloh taolo bekordan bekorga nazar solinglar, o'ylanglar, tafakkur qilinglar deyotgani yo'q. Xudoning qonunini, Alloh qo'ygan tartibni, Xudo chizgan chizig'ini shu paytgacha hech kim buzib, o'zgartirib yubora olgan yo'q. Bu osmondagi qonuniyatlar davom etib kelyapti. Yer yuzida ham xuddi shunday. O'zi tarix bunga guvoh. Yer yuzida ham jamiyatni ketayotgan yo'li aslida Alloh taolo chizgan chiziqqa qarab harakat qilyapti. Majbur bo'lib oxirida o'sha chiziqqa hamma moslashib qoladi. Shuning uchun Alloh aytadi: "Astoyidu billah. Avalam yasiru fil ardi fayanduru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim kanu أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وشا خدامه شام ميزگان الله تعالى أمرغا بويس ميزگان adamlar yer yüzüde bir sayrı kılıp görmediler mi? Bir yer yuzini atroflarini aylanib ko'rsinlar. Bulardan oldin dunyoga kelgan odamlarning oqibati nima bo'lgan? Bulardan oldin kelib dunyoda hayot kechirgan, bulardan oldin kelib dunyoda hukmronligini o'tkazgan odamlar bularga qaraganda anchagina quvvatli bo'lganlar. Bular bugun hamma quvvatni, hamma qudratni qo'lga kiritib olganmiz deyotgan bo'lsalarida bir paytlar mana shu yerni yuzda yashagan xalqlar bularga qaraganda necha chandon, necha yuz marotaba ortiqroq qudratga, quvvatga ega bo'lgan odamlarning oqibati nima bo'lgan? Wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha. Ular ham yerni qornini yorib, ichidan boyliklarni, ichidan nozu ne'matlarni, hosillarni chiqarganlar, ular ham bilgan. Yer yuzini bir paytlar ular ham obod qilishgan. Bularga qaraganda ko'proq ham obod qilishgan. Bularga qaraganda ko'proq ham hosil olishgan bir paytlar. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Fama kana Allohu liyazlimahum walakin kanu ularga yuborilgan payg'ambarlar, elchilar, Alloh tomonidan yuborilgan elchilar hujjat bilan, dalil bilan, isbot bilan keldilar. Alloh taoloning so'zini yetkazgan elchilar kelganlar. Bu so'zga yurganlari bor, yurmasdan bosh tortganlari bor, bosh tortib Alloh taologa ibodat qilmasdan, Xudoni aytganini qilmasdan baloyu ofatlarga giriftor bo'lganlar. Fama kana Allohu liyazlimahum. Alloh taolo ularga ofat yubordi, balo yubordi, lekin bu bilan Xudo ularga zulm qilgani yo'q. Alloh taolo ularga zulm qilguvchi emas edi, lekin ularning o'zlari o'z jonlariga zulm qildilar. Xudoni aytganini qilmasdan Allohning balo ofatiga o'zlari sabab bo'lib qoldilar. Keyin o'sha yomonlik qilgan odamlarning oqibati ham yomonlik bilan tugadi. Ular Alloh taoloning oyatlariga munkir bo'ldilar, Xudoning so'zlariga ishonmadilar, uni ustidan kuldilar, masxara qildilar. Shuning uchun ham ularning oqibati yomonlik bilan, halokat bilan tugadi. Tarixlarni o'qigan bo'lganlarga ma'lum, qadimda ko'p kuchli davlatlar bo'lgan, kuchli imperiyalar bo'lgan, hatto ming yillab umr ko'rganlar bo'lgan. Lekin oxirida o'shalar ham parcha-parcha bo'lib, yer bilan yakson bo'lib, nomi nishonsiz yo'qolib ketdilar. Faqat ularni bir xarobalari, qoldiqlari, sarqitlargina ba'zi bir joylarda saqlanib qoldi. Bu hammasi hozirgi bundan keyingi keladigan odamlarga ibrat bo'lsin uchun Xudo bu oyatlarni Makka mushriklariga qarata tushiryapti. ular ham Rasulullohning so'zlariga quloq solmasdan, bizni sizlarga qaraganda odamimiz ko'p, kuchimiz ko'p, bola chaqamiz, bizlarni mol dunyoyimiz ko'p deb islomga bo'ysunmagan, Rasulullohning yo'liga kirmagan odamlarga Xudo aytayaptiki, ularga qaraganda oldin o'tgan odamlarning ham puli ko'p bo'lgan. Ular ham juda zo'r bo'lgan, lekin bu zo'rligi qayerga borib yetdi? Xudo hammasini xor zor qilib rasvo qildi. Bundan keyin ham qonun shu, Xudoning qoidasi shundoq bo'ladi. Kimki Alloh taoloni ko'rsatgan yo'liga yurmasa, biroz Xudo unga imkon berib qo'yishi mumkindir. O'zini hamma yomonliklarini ko'rsatib olsin, ichidagi sassiqlarini, ichida bijib yotgan, ichida achib bijib sasib yotgan narsalarni bir chiqarib, tashqariga yoyib, o'zini kim ekanligini ko'rsatib olgunga qadar Xudo imkon berib qo'yadi-da, lekin oqibat baribir Allohniki. Ularning hammasini yig'ishtirib bir kun emas, bir kun Xudo yerga uradi. Hadislarda Rasululloh marhamat qiladilarki, haqqun alallohi alla yartafi'a shay'un minad dunya illa wada'ahu. Alloh taolo shunday qiladiki, yer yuzida, bu dunyoda hech bir narsa bo'y ko'tarmaydi, yuqoriga qarab o'smaydi. Bu dunyodan bo'lgan qaysi bir narsa bosh ko'taradigan bo'lsa, Alloh taolo uni albatta yerga urib qo'yadi, albatta bir kun emas, bir kun pastlatib qo'yadi.